nga lajmet shoqërore e politike.
Në Greqi vazhdon protesta studentore që u ndez më tepër të shtunën e kaluar pas vrasjes së studentit Alexis nga ana policisë. Dje pati përsëri trazira sidomos në Athinë, ndërsa sot paradite student dhe profesor të Universitetit të Athinës u mblodhën përpara parlamentit grek, por u zmbrapsën nga policia, e cila përdori gaz lëcielës. Në planin politik, Papandreou, kreu i socialistëve sot në opozit, i kërkoi qeverisë konservatore të japë dorëheqjen.
Lajmi prezidentit ri amerikan Barack Obama se porsa të vinë pushtet do të zbatojë një plan të ri investimesh për përtritjen e ekonomisë amerikane me 15 miliard dollar, solli një frym të re entuziazmi në bursat botërore. Bursa e Tokios e mbylli sot bilancin në rritje, ndërsa tregjet evropiane dje fituan 301 miliard. Plani i ri amerikan është më i madh i 50 vjetëve të fundit dhe synon kryesisht ndihmoj industrinë automobilistike amerikane.
Por ekonomia vazhdon të jetë ende në krizë. Industria elektronike japoneze bëri të ditur se do të ketë 8000 shkurtime në vendet e punës. Ndërkaq në Evropë, presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Trichet bëri thirrje që zbatohen sa më shpejt masat antikrizë. Mbi këtë temë biseduan dje në Londër edhe kryeministri britanik Brown, presidenti francez Sarkozy dhe presidenti i Komisionit Bashkimit Evropian Barroso. Që të gjithë rënë dakord që nxitja e ekonomisë duhet të përshkohet nëpërmjet investimeve në teknologji dhe realizimit të veprave të mëdha.
Në Pakistan u arrestuan 16 vetë, pjesëtarët grupit Lashkare Taiba akuzuar se kanë ngisht në atentatet e para dy jave në Mumbai në Indi. Ndërta edhe emri Zaki Ur Rahman Lahkvi, i cili mendohet se është mendja që i kurdisi sulme terroriste. Të arrestuarit do gjykohen në vend dhe nuk do të ekstradohen, bënd të ditur burimet zyrtare të Islamabadit.
Nisi në bazën ushtarake amerikane të Guantanamos në Kubë, procesi gjyqësor ndaj Khalid Sheikh Mohammed dhe katër të burgosve të tjerë akuzuar si organizator të sulmeve të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Para një muaji të pandehurit, pranuan që të rrëfejnë përgjithësitë e tyre në sulmet terroriste dhe t'i nënshtrohen një procesi gjyqësor.
Komisioni Evropian i kërkoi autoritetit evropian për sigurinë ushqimore asistencë tekniko-shkencore të menjëhershme në lidhje me rastin e dioksinës që u gjet në mishin e derit nga Irlanda. Bëhet fjalë për 10 ferma që do të nënshtrohen hetimeve dhe analizave laboratorike. Përgjigja pritet për nesër, por ndërkohë Evropa e Bashkuar i siguron qytetarët e saj se situata është nën kontroll.
Tash për tash nuk do të ketë dërgim të trupave evropiane në Republikën Demokratike të Kongos. Kështu vendos në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, i cili ju përgjigj kështu kërkesës së sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për dërgim trupash ushtarake evropiane në Kongo. Për sa i përket pastaj Zimbabwes, Bruxelli u mjaftua vetëm me një kritik të ashpër kundër presidentit Mugabe.
Sot në Kosovë nisi zyrtarisht punën misioni Oleksit, i cili ka si synim mbështetjen e ristrukturimit të sistemit gjyqësor dhe të luftës kundër krimit. 1900 vetë do të zëvendësojnë shkall-shkall personelin e OKB-s, endet pranishëm në Kosovë.